Бүгін Норвегия Уйғур комитеті пайтақт Ослода Дүния Уйғур құрылтайының рәйісі Рабия Қадырханым ва муан рәйіс Сейт Томтүрк әпендің күтеліш мұрасымын өткізді. Мұрасымға 150-тен артық қарындашлар қатынасты. Мұрасым Шарқи Түркістан Истиқлал маршын оқыш білен башланғанда зал ішіде бірдолла хаяжанлық кәйфият пайда болды. Оныңдан кейін Норвегия Уйғур комитетінің басшылығы Парат Яқуп әпенді тәшкилат қызметлерден доклад берді. Қызғын алқышлар ішіде сөзге тәкліп қылынған Рабия Қадырханым Уйғур дәвасы Шарқи Түркістанның бүгінгі вазиеті ва ватан ічі сыртыдағы уйғурларның ватан үчін немлен қылыш керекілігі яқыда тәпсіл тоқталды. О, яна мұнылан тәкіліп өтті.
Бар иқанымыз ва бар үшін айықсыда күлін тұрды. О, босымы, алды менен, алдыңғы 5 жыл ішіде бүтін дүнияға Уйғур мәсісі алды білдіш. Bütün dünyaya hiç tutan oyunu kırımlaştırımızı ortaştırıp her devletle oyunun arası şu devletle yavraydığa özü tuğan devletle oyunun bizim her birisi bilinan derece ekip edilmiş. Her devletteki parlament erdalarının, her devletteki taşkı işler ministerinin, her devletteki kişi kapı tanıdıklarının hepsiyle avazımızı almış. Şunu bırakırlar, İslam dünyasının Hıtay hükümetine yakınlarını biz bilimiz, hepsinde avazımızı almış. Ve bunu da yardım edilmiş.
Сейт Томтүрк әпенді Норвегиядегі ұйғыр қайырнашылар білен ұшырашқалығыдың толымы құрсын екенлігін білдіріп өткенден кейін қайырнашылағы мұндақ деді.
Naiti hakikaten ikili vatkan taleyip o bizim yüzümüz gülmeyen. Ama inşallah biz birlik iktisaklıkımız bilen taleydi mi, düşmendi mi, dostu mu inşallah ibretlik bir misal bilen vatilimizin müstakil kıldırıp bulan eğren kalırmış Kudayı Kürs.
Nutuksuzlaş Pahaliyeti Ceryan Diyeni Norvegiya'daki Müminjan Başçılıkki Senet Grupsi Ezalri, Nakşa, Muzika ve Lerzan Uyghurca Usul numaralarını gösterip барлық қайырындашыларының тәшәккүрге ерешті. Норвегиядегі яшылар вәкіліміз сөз қылып, Норвегиядегі яшыларының дәва сәбетке жаллық аяты күш екенлігіні вән шындақла өзлерінің арзу үмітлерін ипады қылып өтті. Палиет ақырда коллектив рәсім күшіш боп өтті вә палиетке қатнашқан ұйғырла уақытымқы мұрасымны қызғын аяжалық кәйпият білен тамамлап қайтышты. Bu xəbərni Norvegiyadan Ayıq Yusuf təyarladı.